Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan ertaga 4-oktyabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 17.73 so'mga arzonlashib, 10987.21 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi ham 56.93 so'mga pasayib, 10726.81 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi 3.63 so'mga qadrsizlanib, 189.35 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.